Ingin cerita tentang kantor dan kerjaan? Tenang, ada
Cuka Curhat Kantoran.
Kabar yang berguna seputar karir di sini di
Cuka Curhat Kantoran.
Hari ini di Cuka Curhat Kantoran, tips komunikasi persuasif agar sukses dalam berkarir.
Jadi nggak boleh tuh satu orang bilang bahwa gua memang begini, gua memang tidak komunikatif. Hey, lo harus jadi komunikatif di kantor.
Dan curhatan dari dia yang terjebak CLBK di kantor.
Di kantorku ada anak baru yang ternyata adalah mantan aku pas SMA. Halo, halo. Selamat datang kembali di Cuka Curhat Kantoran. Yang pasti ini adalah tempat kita untuk kembali ngobrol dari berbagai cerita tentang dunia kantoran, kerjaan, karir, profesi, sama semua drama-dramanya tentunya ya. Dan kali ini gue ngobrol-ngobrolnya gak sendirian lagi, tapi partner gue tercinta sudah ada di sini. Hai,
halo,
Prita Laura.
Gue gabung lagi, yeay.
Di episode ini tuh bakal ada satu tema yang kita bahas mengenai komunikasi persuasif di kantor.
Nah, komunikasi persuasif di kantor.
Nah, teknik-teknik komunikasinya kayak apa?
Iya.
Biar penasaran dulu, Prita.
Karena bagaimanapun kalau kita gak komunikatif, kita gak bakal kemana-mana tuh karirnya di kantor. Iya gak sih?
Nah, itu dia. Itu penting dan itu bagian dari kehidupan pekerjaan kita kan, gitu. Nah, ada narasumber yang akan ngobrol sama kita juga. Jadi nanti standby.
Okay.
Standby.
Tapi sebelumnya kita dengerin curhatan dulu dong.
Sip. Oke. Okay. Kak Marlin dan Kak Prita, di kantorku ada anak baru yang ternyata adalah mantan aku pas SMA.
Mantan.
Aku terakhir ketemu dia waktu semester-semester awal kuliah. Aku pikir karena udah lama banget gak ketemu, aku akan biasa aja dong. Tapi kalau kerja agak-agak awkward gitu, mana aku sama dia jadwalnya bareng terus kalau WFO. Gimana ya kak caranya supaya aku biasa aja sama dia, jadi gak CLBK gitu loh. Masa aku suka lagi sama dia? BTW kita sama-sama single juga sih saat ini. Tapi kan gak boleh pacaran sekantor juga kak. Aduh, help me kak, thank you kak. Aduh, coba kak Prita.
Pacaran sekantor kan gak boleh kalau ketahuan. Kalau gak ketahuan
itu tergantung kamu manage-managenya gimana gitu ya. Yang penting pintar-pintar manage loh. Ini gimana sih? Tapi gimana kalo, coba itu Kak Prita, tolong dong dibantu.
Tapi ya sebenarnya sih ujung-ujungnya menata hati ya. Kalau ternyata memang ya kita sebagai perempuan cek-cek the water dulu gitu kali ya. Ini orang kayak gimana ya, apakah gue masih gimana sama dia. Kalau ternyata emang masih gimana kan malah jadi penyemangat gak sih? Sekantoran sama mantan yang jadi semangat kantor gitu kan. Semangat dandan, semangat kantor, semangat kerja. Tapi kalau misalnya ternyata kemudian aduh kayaknya bertepuk sebelah tangan gitu ya, segera aja di switch off gitu ya. Supaya kamu jadi tidak mempengaruhi profesionalitas kamu dalam bekerja gitu kan. Kadang-kadang kan kita malesnya adalah kemudian kebawa baper kan.
Nah,
antara kerjaan. Nah bagaimanapun kan kita manusia ya, kita gak bisa sih Yud, maksudnya misahin antara emosi kita dengan logika gitu, gak mungkin sih. Jadi kayaknya oh gue harus kerja, gue harus pisahin, kayak punya tembok antara emosi kita yang campur aduk sama logika sama pekerjaan gitu, pasti susah sih. Nah caranya adalah ya di manage aja. Kalau kemudian misalnya, kalau misalnya kamu baper sama dia karena pengaruhi ya, coba pilih gak deket sama dia tempat duduk kerjanya gitu misalnya. Karena kita gak mungkin sih tarik garis lurus gitu.
Iya.
Kayak robot gitu gak mungkin sih kita.
Nikmatin juga prosesnya ya. Jadi kayak okay, manage emosi itu penting dengan situasi kayak gini. Karena yang namanya jatuh cinta kan manusiawi ya say. Kalau dengar dari ceritanya dia kan tadi kan kayak agak-agak merasakan sparkling-sparkling lagi gitu kan. Jadi kan ada rasa-rasa cinta gitu ya kan, tertebar.
Siapa tahu Miss Takung loh.
Semesta mendukung gitu kan. Dan biasanya kalau kita jatuh cinta, tadi kayak kata Prita, hati lebih gembira, terus kayak adrenalin lebih bagus, muka lebih glowing gitu. Itu mempengaruhi juga kan semangat kerja. Jadi ya udah, dari sisi positifnya itu bisa di maintain semaksimal mungkin supaya tidak mengganggu kinerja kamu aja deh gitu. Jadi jangan sampai karena terlalu happy atau mungkin terlalu kalau lagi jatuh cinta tuh gimana sih rasanya, udah lama nih. Kalau lagi cinta-cintanya gitu sampai kayak kerjaan keterbengkalai ya jangan juga gitu. Ingat aja untuk mengkontrol diri kita sendirilah untuk bisa melewati situasi ini gitu. Mudah-mudahan bisa ya bantu-bantu ngasih input dan saran. Dan kalau ternyata positivity-nya adalah dia juga suka, ya kenapa enggak sih Cin, ya kan, dilanjutkan aja.
Yang penting tadi tuh jangan ketahuan kalau nggak boleh.
Kalau nggak boleh jangan. Iya benar. Jadi jaga atur-atur ya, atur-atur cantik ya.
Iya. Belaga cuek kalau di kantor, walaupun ngelirik gitu loh.
Ya sudah, ini semoga berguna ya buat kamu ya. Alright, kalau gitu kita masuk kita ke segmen berikutnya. Oke, kita sekarang sudah akan mengajak narasumber kita untuk ngobrol-ngobrol dengan Marlin dan Prita di sini ya, Prita.
Iya dong. Dah, tadi kita akan ingin tahu lebih lanjut ya, gimana sih sebenarnya komunikasi persuasif itu? Karena kan bagaimanapun kita tujuan berkomunikasi salah satunya selain menginformasikan, itu juga untuk membuat orang jadi sepakat gitu dengan apa yang kita sampaikan gitu kan. Nah, ini penting banget pasti di dunia kerja kan. Buat gue salah satu tujuan komunikasi yang paling penting adalah persuasif. Jadi persuasif tuh satu gaya komunikasi yang paling kompleks, paling unik, paling menarik dan paling menantang kalau menurut gue.
Tapi paling menariknya itu ya, paling yang gue pengen banget explore dari narasumber kita kali ini, yaitu Aryo Dimas, Muhammad Aryo Dimas. Dia itu adalah VP-nya bisnisloket.com.
Nah,
kita.
Itu dia.
Dia sudah bersama dengan kita di sini.
Hai Dimas. Halo.
Halo.
Dimas, kamu sebagai ya, VP pasti bisa sampai mencapai posisi VP, pasti kamu hampir tiap hari ya kamu menggunakan komunikasi persuasif, iya enggak sih? Termasuk juga bagaimana kamu bisa mencapai posisi kamu sekarang, pasti kamu canggih banget deh komunikasi persuasifnya.
Iya, sebenarnya kalau misalnya definisi komunikasi persuasif itu untuk menginfluence, bisa dibilang iya sih. Sudah jadi berarti memang kerjaan sehari-hari kita mau nge-influence orang-orang. Bahkan yang kita influence itu sometimes itu peer, kadang juga tim, atau misalnya ya orang-orang yang bekerja di bawah kita. Sometimes itu atasan yang kita influence, dan sometimes bahkan yang cukup sering adalah orang luar atau eksternal kita, can be client or partner gitu. Itu memang apalagi sekarang kan saya pegang di bagian bisnis kan, so itu memang makanan sehari-hari banget sih.
Berasa gak sih Dims, kalau misalnya orangnya beda, lu gaya persuasinya lu bener-bener harus fleksibel gitu loh, harus bener-bener baca orang, apa maunya dia gitu, terus gayanya dia, ngerasa kayak gitu gak sih?
Ya, saya tuh sebenarnya orang yang bener-bener bahkan sangat riset ya, ketika mau ketemu orang, setiap misalnya ada meeting, or ada bos baru, or ada klien, saya tuh background check loh sebelum ngobrol, supaya kita tahu banget apa yang kita obrolin, pertama itu masuk dulu ke mereka, karena saya bilang komunikasi persuasif itu ada 3 stage. Yang pertama itu how mereka mau mendengar dulu, yang kedua how mereka itu mau sepakat, yang ketiga how mereka mau melakukan apa yang kita inginkan tanpa ya mereka merasa terpaksa atau apapun itu. Nah, kalau tembus 3 stage ini, so kita udah sukses untuk quote unquote memberikan komunikasi yang persuasif gitu.
Nah, Dims mau nanya nih, berbagi tips dong sama kita semua untuk bikin orang mau ngedengerin kita aja tuh kan susah ya, apalagi di era distraction seperti saat ini, di mana waktu tension kita pun juga semakin sedikit waktunya ya, karena kita akan distract dengan yang lain-lain gitu. Gimana caranya dari awal gitu bikin orang mau dengerin kita?
Iya, apalagi tadi tuh jadi stage paling awal ya. Gimana caranya orang mau dengerin kita tadi?
Oke,
kan?
Kalau misalnya yang biasa saya lakuin sih, yang pertama itu yang tadi kan, riset dulu kan, sehingga kita tahu orang ini keperluannya apa, needs-nya apa, objektifnya apa di diskusi itu. Yang paling ampuh yang biasa saya lakuin itu adalah saya nempatin diri saya jadi dia dulu nih. Karena ego standar orang itu adalah mereka kan mikirin dirinya sendiri kan. Jadi ketika kita punya discuss or bahkan misalnya sampai debat, cara paling aman untuk menang adalah ketika kita berhasil nyuapin ego mereka dulu pertama. Karena ketika ego itu kita suapin, benteng mereka itu runtuh. Mereka akan ngebuka pintu mereka untuk quote-unquote bisa di persuasifkan gitu. Nah, problemnya orang Indonesia kebanyakan trik untuk komunikasi ini tuh nggak sampai seperti ini. Mereka udah datang dengan keperluan mereka dulu. Datang dengan keperluan mereka dulu, begitu ketemu pasangan ngobrolnya ini tidak sejalan, mereka akan insist. Mereka akan coba influence dengan cara paksa gitu untuk orang itu mau ngikutin mereka. Nah, itu sama sekali nggak smooth. Jadi kalau kita datang, kita tahu nih, kita sebenarnya punya objektif A. Orang lawan kita tuh punya objektif B. Sometimes kita akan spend seperempat waktu diskusi itu untuk quote-unquote setuju dulu sama objektif B-nya dia. Nah, begitu turun tadi pertahanannya mereka, kita baru masuk dengan maksud kita A. Mereka sudah dengan rela mengizinkan kita masuk dan menganggap kita tuh bukan enemy gitu kan. Jadi persuasif itu bisa masuk dan mereka akan ngelakuin apa yang kita minta. Jadi itu yang biasanya
jadi kalau kayak film tuh ya, get close to your enemy,
yes,
gitu ya. Nah, kalau untuk ke bos nih biasanya ya, Dimas, gimana sih? Kan kalau dulu gue pernah satu kantor nih, Prit, sama Dimas nih. Gue melihat kekuatan dari seorang Dimas ini juga, dia pinter banget gitu loh jualan idenya ke bos gitu. Dan kuncinya adalah kayaknya komunikasinya nih untuk menjual ide kepada bos. Jadi gak cuma sekedar ide aja, tapi bagaimana mengkomunikasikan idenya kepada bos. Itu menurut gue Dimas punya kemampuan itu. Coba Dim, gimana sih sebenarnya intinya selama ini?
Oke, ini tapi saya share dari perspektif saya aja ya. Yang pertama, di luar diskusi, kita sudah memang harus declare diri kita itu bukan enemy-nya si bos. Itu nomor satu. Ini secara general nih. Saya itu terkenal sebagai orang yang quote-unquote giving the best for the boss. Tapi bukan dalam konteks menjilat ya, tapi dalam konteks bahwa bos saya itu harus jadi bos paling santai kalau perlu, karena ibaratnya mess up-nya udah kita bersihin gitu. Nah, dengan poin pertama, kita itu bukan enemy-nya dia. Ketika kita datang, ketika kita ngajak ngobrol, dia itu sudah dalam konteks ini orang quote-unquote on my side gitu. Itu satu. Nah, itu udah kita amanin dulu. Yang kedua, ketika kita ngomong sama bos, sudah sangat lumrah banget mereka tuh selalu berpikir mereka lebih pintar dari kita. Strata mereka lebih tinggi, power mereka lebih kuat gitu kan. Nah, itu jangan kita coba break, karena ya sama aja cari masalah gitu. Kita harus menempatkan sampai selesai diskusi, mereka itu tetap merasa mereka yang paling pintar. That's why dari komunikasi yang kita set segala macam itu selalu dalam konteks kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan kita tuh lebih paham dari dia. Nah, ini rada politis nih, tapi ini penting gitu. Jadi misalnya kayak kita tahu bos kita tuh lemah marketing, sedangkan kita memang orang marketing, tapi kita nggak boleh tuh pakai kata-kata yang kayak, bos, lo turut aja deh ide gue, ini udah paling best banget karena gue udah paham banget nih urusan begini. Jangan sampai banget tuh ngeluarin kata-kata yang tipikal begitu kan. Misalnya kayak, bos, lo kan dulu pernah di company, misalnya company A nih, kalau di situ kan marketingnya kuat tuh, kalau gue kasih idea marketing kayak begini, menurut lo gimana ya? Even dia bukan orang marketing, tapi itu tadi, egonya dikasih dulu supaya dia itu dapat kesempatan buat ngasih feedback di levelnya dia. Bahkan gue itu sering banget ketemu bos yang ngasih input, kita tahu inputnya itu sebenarnya salah atau nggak akan impactful, tapi kita nggak boleh nge-kick input itu di meeting yang sama. Kita akan take dulu, oke, bos, input lo gue ambil dulu, nanti kita akan kirim email, kita akan respon. Misalnya kayaknya input lo kurang pas karena kita ketemu fakta-fakta di lapangan seperti ini. Jadi kita terlihat mengconsider dulu. Tapi kalau kita langsung tembak di diskusi itu, bahwa kita bilang bahwa poin lo salah nih, gue paham banget di marketing gak begitu, walaupun dia bukan orang marketing, dia akan ada ego untuk bilang, ah, lo, gue tuh bos lo, gue lebih tahu semua hal dari lo kan. Nah, yang nomor tiga, kebanyakan orang-orang itu ketika ngomong sama bosnya gak didukung oleh basic data yang kuat. Jadi ketika disenggol, kita langsung goyah dan langsung gak confidence diri. Karena bos itu kan banyak yang terlahir dengan aura yang kuat banget gitu. Ketika ngobrol sama kita itu kalau misalnya nggak punya banyak bekal, cepat goyangnya kan. Nah, tapi kalau kita sudah nyiapin semua data, bahkan kalau saya itu dulu nyiapin FAQ buat diri saya sendiri, bos ini kemungkinan akan nanya 4 hal, karena 4 hal ini memang quote-unquote masih agak lemah nih di PPT saya. Tapi saya memang nggak punya data nih buat 4 hal ini. Saya akan bikin statement ngelesnya itu dari sebelum meeting. Jadi udah ada jawabannya gitu loh. Jadi 3 hal ini yang biasanya saya lakuin ya kalau misalnya untuk ketemu bos ya.
Mindset untuk berpikir bahwa bos kita itu bukan busuk kita. Itu biasanya di sisi kita ya yang yang kadang-kadang udah takut duluan untuk ketemu bos. Nah, sementara sebaiknya berpikirnya bahwa mereka, dia tuh bukan musuh kita, dia tuh adalah teman, partner yang pastinya kita, akan memberi kita banyak.
Bukan, tapi bukan cuma kita yang berpikir begitu, kita harus membuat dia berpikir gitu juga sama kita. Nah, itu udah kita pupuk tuh, itu udah kayak investment.
Penting juga di garis bawah itu ya, jangan menyentuh ego bos kita ya, jangan sampai menyentuh sana, karena kita harus tetap respect sama dia ya, dengan posisinya dia sebagai seorang pimpinan. Kalau kasih kritik, itu, kasih masukan,
karena itu manusiawi banget. Bos terbaik pun dia akan punya sisi itunya di dia.
Iya. Nah, gue mau nanya dong Dims, lo kadang kan kita kan sebagai bawahan kan kita perlu menyampaikan bahwa bos ini salah nih bos gitu ya, ini yang benar begini nih bos, bos kritik bos gitu ya. Nah, gimana cara lo menyampaikan hal-hal yang gak enak didengar sama bos kayak gitu, sampai kemudian bos lo malah jadi gue seneng nih orang yang model kayak lo nih, yang ngomong apa adanya sama gue, gak kick ass. Nah, itu gimana tuh caranya tuh?
Oke, pertama sebenarnya agak relate yang sebelumnya, ngomongnya berdasarkan data kan, karena itu tadi, bos ketika dibilang dia salah, biasanya ego statement pertama dia akan nanya, tahu dari mana lu gue salah, what is the proof point-nya gitu kan. Ketika kita datang sama data, mostly bos yang baik akan mulai nerima, bos yang jelek pun itu gak akan ngajak berantem lebih banyak, karena datanya emang ngomong gitu kan. Yang nomor dua, jangan pernah banget berbeda pendapat sama bos itu ditunjukkan di tempat umum, walaupun cuma ada satu orang lain, bahkan kalaupun satu orang lain itu adalah tim kita sendiri. Jadi yang selalu gue lakuin ketika beda pendapat sama bos ini, akan selalu kita cari momen hanya berdua banget. Jadi ketika dua hal ini memang dilakuin, harusnya bos respect sih gitu.
Pantesan Dim, pantesan lo disayang sama bos lu dulu ya Dim.
Bisa sih.
Pantesan. Tapi memang, ya ini gue baru memang, tahu memang, ini.
Saya selalu lihat hubungan saya sama bos-bos lama itu sampai sekarang selalu baik, karena mereka selalu ingat Dimas itu on my side gitu loh. Dimas itu di sisi gue apapun yang terjadi, tapi tidak dalam konteks menjilat gitu. Memang kita itu, saya selalu bilang saya pasukannya lo gitu loh, ketika memang saya kerja under timnya lo gitu loh. Saya pasukannya lo, dan saya akan beresin semua tugas saya supaya lo jalannya mulus.
Tapi kita juga sebagai tim juga punya kesempatan untuk menyampaikan ide-ide kita dengan cara yang tadi lo sebutkan itu ya Dim. Jadi sebagai teamwork juga kita bisa jadi tim yang baik dengan atasan kita,
yes,
gitu ya.
True.
Nah Dims, tadi kan lo bilang gimana caranya supaya kita bisa meyakinkan bos bahwa kita adalah bagian dari dia. Tapi pernah gak lo ngelakuin kesalahan gitu ya berdasarkan pengalaman lo sendiri yang membuat bos lo jadi ngerasa, lo menangkap bos lo merasa lo bukan bagian dari dia gitu, supaya pembelajaran kita gitu, supaya kita gak ngelakuin hal yang sama, terutama teman-teman Cuka yang ngedengerin di sini.
Sebenarnya pernah sih, bahkan agak lebih bahaya ya. Saya bisa bilang di company yang sekarang bahkan. Jadi dulu itu ada 3 BOD lah gitu. Ada 3 BOD, saya level VP gitu, dan kita ada mungkin sekitar 4 VP gitu. Kita ada grup bareng VP sama BOD gitu kan. Di situ saya ada perbedaan pendapat dengan seluruh BOD yang membuat saya itu benar-benar, tapi secara emosinya agak kurang bisa kontrol pada saat itu, karena ya lumayan pelik lah. Akhirnya saya itu ngeluarin statement yang cukup keras ditujukan untuk 3 BOD di dalam satu grup. Itu kesalahan terbesar banget sih. Nah, saya quote-unquote menyatakan ketidakpuasan lah pada saat itu. Yang ada itu kita dilihat kayak anak kecil ngamuk gitu. Nah, di situ emosi tersalurkan puas, tapi habis itu mungkin beberapa bulan saya tuh ngerasa kayak sulit sekali untuk justru naikin kepercayaan diri lagi untuk bisa di level sebelumnya lagi sebelum peristiwa itu terjadi. Saya selalu ngelihat kayaknya mereka semenjak hari itu ngelihat saya tuh kayak anak kecil yang marah-marah gitu. Karena itu tadi, egonya bos kan selalu berpikir bahwa kami tuh lebih ngerti, lo tuh gak usah nge-push apapun yang lo rasa itu benar, kalau kata kita salah, itu salah gitu. Tapi dari situ saya juga belajar, alhasil sampai sekarang ngejaga emosi untuk bisa ngomong dengan sangat tenang di momen yang sangat tepat itu penting banget sih.
People is working in process gitu kan Dimas, biarpun sekarang Dimas sudah at the top of your career, tapi kan sebenarnya masih ada proses-proses pembelajaran yang terus-terus dilakukan gitu. Jadi dan proses komunikasi persuasif ini bisa diimplementasikan dari kita mulai kerja ya kan, dari zaman menjadi first jobber sampai sekarang di top level pun juga itu masih terus-terus berlaku gitu kan ya. Jadi kayak ini pilihan apa keharusan sih Dim sebenarnya Dim? Menurut lo gimana Dim?
Jadi, saya selalu dapat cerita kayak gini. Kita ketemu satu orang atau satu tim gitu, terus tiba-tiba kita bekerja sama di satu project, terus kita ngelihat respon mereka ini lambat, mereka tidak komunikatif, bahkan bukan perihal persuasif aja, komunikatif pun mereka enggak gitu. Nah, kita kadang sering mempertanyakan kan, kok lo lambat sih balas WhatsApp, kok lo gak ngasih tahu sih poin ini padahal ini penting. Mereka bisa dengan santainya bilang bahwa, ya sorry, gue memang begini di komunikasi gue emang balas email lambat, balas WhatsApp lambat, gak kayak lo, tapi memang gue itu kayak begini orangnya. Saya sering banget ngelihat kondisi kayak begini, which is di video yang saya ceritakan tentang komunikatif itu, saya bilang dengan lantang dan dengan yakin bahwa sebenarnya kalian gak punya hak untuk mengambil sikap seperti itu. Karena apa? Selama kita bekerja di satu organisasi, kita itu adalah part dari satu rantai kerjaan. Jadi kita itu, kalau kita punya problem, rantai itu kan pecah gitu kan. Jadi selalu ada impact setiap ada satu hal yang tidak harusnya, maksudnya tidak maksimal dilakukan oleh satu orang, apalagi komunikasi. Dan apalagi kita digaji untuk quote-unquote bisa giving the best lah untuk company. Jadi nggak boleh tuh satu orang bilang bahwa gua memang begini, gua memang tidak komunikatif. Hey, lo harus jadi komunikatif di kantor. Because of lo adalah rantai dari satu hal atau satu project. Lo nggak boleh hanya karena ego lo bilang bahwa lo nggak mau, nggak bisa komunikatif, terus rantai ini pecah. That's why saya selalu bilang bahwa komunikatif itu bukan pilihan, itu harus. Kalau kalian memang tipikal orang yang nggak komunikatif, kalian pendiam, kalian tidak reaktif membalas pesan, ya kalian harus ubah, at least hanya ketika kerja. Kalau di dunia pribadi itu udah urusan masing-masing, tapi ketika kerja, you cannot do that. Kalian harus nyalain tuh notifikasi. Banyak orang yang, ah gue memang orangnya nggak ngidupin notifikasi di handphone gitu. Hey, nggak bisa begitu. Kalian harus hidupkan itu notifikasi. Kalian harus angkat itu telepon kalau di telepon ketika jam kerja. Kalau di luar jam kerja, itu udah lain soal gitu. So ya, harus sih kalau misalnya menurut saya sih komunikatif. Nah kalau komunikatif persuasif, itu sudah next levelnya gitu loh. Bisa atau enggak, sudah pertanyaannya.
Iya, aduh nyenengin ya ngobrol sama Dimas ya. Dapat banyak banget nih kita di sini ya. Tadi teman-teman juga kalau nggak ya dapat juga kebangetan sih. Banyak banget dapat dari pembelajaran dari Dimas. Dimas, bisa bikin satu kesimpulan singkat nggak buat biar diingat sama teman-teman tips berkomunikasi di kantor? Kau bisa kumpulin 3 gitu, misalnya tips berkomunikasi di kantor ala seorang Aryo Adimas.
Oke, ini langsung tak kilat pikirin ya. Yang nomor 1, ketika kita mau membangun komunikasi, bangunlah komunikasi itu di seluruh aspek, urusan pekerjaan atau tidak urusan pekerjaan. Itu yang selalu saya set. Bahkan saya pernah bilang bahwa salesnya kan selalu dikonotasikan dengan orang yang paling banyak menggunakan komunikasi. Sales yang terbaik itu justru ketika mereka memaintain komunikasi, ketika mereka tidak sama sekali memiliki proyek sama klien, itu baru sales yang hebat. Jadi build landscape komunikasinya itu di luar pekerjaan dan di dalam pekerjaan. Itu satu. Yang nomor 2, it's not about you if you wanna stop the communication things gitu. Itu justru lo harus mulai dengan lo mendengar dulu, mendengar and see the objective from lawan komunikasinya gitu. Jadi perbanyaklah mendengar, perbanyaklah meriset supaya kita tahu dulu maksud orang komunikasi itu apa, baru kita masukkan keinginan kita. Itu nomor 2. Dan yang nomor 3, selalulah isi kepala kita dulu ketika kita mau komunikasi. That's why ya, banyak baca berita, banyak belajar, banyak baca study case dan lain-lain. Jadi ketika kita komunikasi, baik dengan narasi punya tujuan atau enggak, kita selalu punya isi. 3 hal ini sih yang mungkin bisa saya jadiin ini ya, summary kali. Sorry, satu catatan lagi. Musuh terbesar komunikasi adalah ego. Itu aja sih. Ego itu musuh terbesar. Kalau kita bisa ngalahin ego, ego kita, seharusnya perihal komunikasi kita itu punya banyak nilai positif lah gitu.
Tapi ya itu dia tadi ya, Jim ya. Biarpun sometimes ego kita nggak bisa kita kendalikan, kayak ceritanya Dimas tadi, itu juga bagian dari pembelajaran kita di dunia kerja. Jadi gimana caranya kita belajar dari situ ya kan. Jadi tetap adain prosesnya, ada progresnya, makin baik, mudah-mudahan gitu lah ya.
Kalau gue kalau pas lagi emosi ya, Dims, gue kalau lagi emosi, lagi ego gue lagi naik-naiknya, biasanya gue diem, gue nggak ngomong sih, gue diem dulu, sampai gue bisa kendaliin, baru deh gue ngomong, atau gue masuk kamar mandi dulu lah gitu ya. Gue mikir dulu,
kamar mandi ya,
dulu baru kemudian gue ngomong, karena kalau enggak bakal ini ya, kita bakal jadi nyesel gitu, kenapa gue ngomong gini tadi ya.
sekali sekali doang egonya, tapi kita nyesel dan impactnya itu bisa berbulan-bulan.
Tapi kalau kalau nggak kayak gitu, nggak ada drama-drama yang bikin kita jadi gimana gitu loh, Din. Sekali-sekali kita butuh drama. Thank you banget ya,
gue percaya sih banyak banget orang bakal dapat dari lo nih. Thank you banget, kita aja dapat banyak banget kok. Ya, thank you.
Iya benar.
Nanti giliran diundang balik ya, giliran diundang balik ke Dimitri, diundang balik ke Dimitri. Siap.
Siap. Nanti kita support balik ya untuk teman-teman di meja kantor. Sukses juga ya buat podcast di meja kantor ya.
Thank you.
Thank you ya.
See you Dimas, selalu humble.
Thank you.
Bye.
Bye. Nah, selesai udah deh pembahasan kita. Semoga bisa menjadi pencerahan ya buat teman-teman semua, bagaimana pentingnya berkomunikasi, tips-tipsnya seperti apa, dan juga yang paling penting tadi, jangan main-main sama ego bos lo. Kalau lo main-main sama ego bos lo, sama aja kayak lo tuh cari masalah gitu. Tapi bukan berarti juga lo kemudian diem-diem aja ya. Tapi bagaimana kemudian kita kasih masukan yang positif, tapi tetap juga respect gitu yang paling
ya,
penting.
Mudah-mudahan juga karir lo makin cemerlang di tahun 2021 ini ya, setelah dengerin Cuka. Yang ingin kirim curhat-curhatannya di Curhat Kantoran, langsung aja email ke curhatkantoran@gmail.com ya. Jangan malu-malu. Terus juga bisa kirim di Instagram @curhatkantoran gitu ya.
See you semuanya. See you next episode.
Sampai ketemu. Bye.